Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος, έχουμε μαζί μας ένα σπουδαίο μουσικό, ένα σπουδαίο πιανίστα. Τον Κωνσταντίνο Δεστούνη. Κωνσταντίνε, χαίρομαι που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα.
Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Ο Κωνσταντίνος Δεστούνης είναι ένας από τους πιανίστες που όταν τους ακούσεις μια φορά δεν τους ξεχνάς. Γιατί δεν τους ξεχνάς? Γιατί παίζει καλά, είναι πολύ απλό. Μια φορά μια φίλη χορεύτρια από τη λυρική σκηνή στο ερώτημα ποιος είναι ο καλός μουσικός, ποιος είναι ο καλός χορευτής, έδωσε την εξής απάντηση: είναι αυτός για τον οποίο άλλοι καλοί λένε ότι είναι καλός. Κάπως έτσι είναι η κριτική. Αλλά ας μην πω για την κριτική άλλο σήμερα, γιατί αύριο έχω να πω πολύ περισσότερα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Δεστούνη, ποιος είσαι επιτέλους, Κωνσταντίνε Δεστούνη, όπως είναι το μότο της εκπομπής μας? Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες?
Γεννήθηκα στην Ελλάδα, αυτή την τόσο όμορφη χώρα, και συγκεκριμένα στην Αθήνα, όπου και μεγάλωσα.
Και πιο συγκεκριμένα?
Και όπου και επέστρεψα, στο Παλαιό Φάληρο.
Α, αυτά είναι. Αυτά είναι οι καλύτερες γειτονιές. Και σπανίως ακούς ότι η Ελλάδα είναι η πανέμορφη χώρα, το λένε, αλλά γιατί να θεωρήσει κανείς ότι πρέπει να επιστρέψει όταν τόσοι μένουν στο εξωτερικό? Εν πάση περιπτώσει, να τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν σπουδάζεις πιάνο. Με ποιους?
Στην Αθήνα με την Αγάθη Λαϊμονή, με την οποία πήρα το δίπλωμά μου στο Ελληνικό 2. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασα 4 χρόνια με τον Ιγκόρ Πέτριν, και μετά έφυγα στο εξωτερικό, στο Ζάλτσμπουργκ, επίσης πανέμορφο Ζάλτσμπουργκ, όπου έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Μοτσαρτέουμ και μετά έκανα και το διδακτορικό μου στο Λονδίνο, στο Royal College of Music, με θέματα έργα για πιάνο του Θόδωρου Αντωνίου, τα οποία ηχογράφησα κιόλας άπαντα σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση, η οποία κυκλοφορεί με την Άξος. Και μετά επέστρεψα στην Ελλάδα και είμαι πολύ ευτυχής.
Χαίρομαι. Είσαι πολλά χρόνια στην Ελλάδα?
Είμαι 5 χρόνια.
Α, εντάξει. Τότε έχεις κάθε δικαίωμα να πεις αν είσαι ευτυχής ή δεν είσαι.
Ναι, είναι αρκετός καιρός. Δεν επέστρεψα χθες.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως να ακούσουμε μια ηχογράφηση. Τρίτο μέρος από το κονσέρτο του Τσαϊκόφσκι. Και με ποια ορχήστρα?
Είναι μια ζωντανή ηχογράφησή μου, όπως και όλες που θα ακούσουμε σήμερα είναι ζωντανές. Είναι ένα κονσέρτο που έδωσα στη Βρέμη το 2012 με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βρέμης υπό τη διεύθυνση του Κάρλος Σπίρερ. Το τρίτο μέρος από το πρώτο κονσέρτο του Τσαϊκόφσκι.
Στη Γερμανία.
Στη Γερμανία.
Μπρέμεν,
στη
Βρέμη. Δηλαδή.
Μπρέμεν.
Yeah. Λοιπόν, Τσαϊκόφσκι, πρώτο κονσέρτο, τρίτο μέρος με τον Κωνσταντίνο Δεστούνη.
Thank you.
Ιλιίτς Τσαϊκόφσκι. Πρώτο κονσέρτο, τρίτο μέρος, ο Κωνσταντίνος Δεστούνης που είναι μαζί μας σήμερα εδώ ζωντανά στο στούντιο έπαιζε το μέρος του πιάνου, ενώ η ορχήστρα ήταν η συμφωνική της Βρέμης της Γερμανίας. Και τώρα μόλις του έλεγα, έχω την εντύπωση ότι κάθε καινούριο ορχήστρα που στείνεται δεν είναι δεύτερη, όλες παίζουν.
Υπάρχουν πολλές καινούριες ορχήστρες. Αναφέρω τη Φιλαρμόνια, η εξαιρετική ορχήστρα, πρόσφατη. Ναι, υπάρχουν πολλές καλές ορχήστρες και στην Ελλάδα και αυτό είναι ιδιαίτερα.
Τόσα παιδιά βγαίνουν κάθε χρόνο από τις ακαδημίες μουσικής, από τα πανεπιστήμια. Εννοείται πως μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι ενός πολιτιστικού προϊόντος, εντός εισαγωγικών το προϊόντος, πολιτιστικής πολιτικής. Άρα για θα μπορέσουμε να έχουμε ορχήστρες περισσότερες εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω.
Πιστεύω πως ναι, γιατί ανεβαίνει το επίπεδο, αυξάνονται οι μουσικοί, αυξάνονται οι καλοί μουσικοί. Οπότε νομίζω όλα πάνε προς τα πάνω, κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, καμιά αντίρρηση. Γυρνάς λοιπόν από το Λονδίνο στην Ελλάδα, αλλά πριν από αυτό έχεις συμμετάσχει σε πολλούς διαγωνισμούς, κάνω λάθος?
Ναι, εγώ είμαι παιδί των διαγωνισμών.
Έτσι σε γνώρισα εγώ, στο διαγωνισμό Μαρία Κάλλας.
Ναι, επειδή θεώρησα από μικρός ότι ο τρόπος να κάνω κάποια βήματα στον χώρο της μουσικής, επειδή δεν είμαι και από οικογένεια μουσικών, καμία σχέση, η οικογένειά μου ή ο περιγυρός μου, ήταν να λαμβάνω χώρα σε διαγωνισμού, να λαμβάνω μέρος σε διαγωνισμούς. Είχα πολύ κίνητρο, είχα φιλοδοξία και έτσι μέσα από τα βραβεία αυτά που κέρδιζα από τους διαγωνισμούς μου δίνανε την ευκαιρία να κάνω κάποιες συναυλίες με τις οποίες με γνώριζε ο κόσμος, με γνώριζαν οι διοργανωτές των φεστιβάλ και έτσι με καλούσε ο ένας στο φεστιβάλ του, με άκουγε κάποιος άλλος από κάποιο άλλο φεστιβάλ και πήγαινε αλυσιδωτά αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι ένας δρόμος σήμερα...
Απαραίτητος.
Όχι απαραίτητος, αλλά είναι ένας, πώς το λένε, συνηθισμένος τρόπος για κάποιον που θέλει να αναδειχθεί με κάποιον τρόπο. Οι μουσικοί διαγωνισμοί έχουν εξαπλωθεί πάρα πολύ, αυτό δεν είναι και πάντα καλό βέβαια, αλλά είναι ένα φαινόμενο του σήμερα, οι μουσικοί διαγωνισμοί.
Λοιπόν, στην αρχαιότητα οι διαγωνισμοί είχαν να κάνουν περισσότερο με τους μεγάλους μουσικούς που έθεταν εν αμφιβόλο την φήμη τους για να έρθουν να δώσουν, να πάρουν μέρος. Καλά το σκέφτηκα, να δώσουν σαν εξετάσεις. Αλλά σκέψου λίγο τη Μάρθα Άργκεριχ και τη Μαρία Ζωάν Πίρες να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό να παίζουν. Ποιος θα τους κρίνει δηλαδή αυτό? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Βέβαια, στην αρχαιότητα όλοι έπαιζαν λίρα, οπότε με έναν τρόπο μπορούσαν να κρίνουν. Σήμερα οι μεγάλοι διαγωνισμοί απαιτούν μεγάλους πιανίστες και για το κάθε όργανο μουσικούς που να γνωρίζουν το αντικείμενο και να μπορούν να κρίνουν. Θεωρείς λοιπόν, αγαπητέ Κωνσταντίνε Δεστούνη, ότι ο διαγωνισμός είναι ένας τρόπος να χτίσεις μια καριέρα?
Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά είναι, να μην πω μόνος, αλλά προσωπικά δεν έβρισκα άλλον τρόπο. Και επίσης να πω το εξής, ότι μέσα από τους διαγωνισμούς έγινα και πολύ καλύτερος πιανίστας.
Γιατί ακούς και τους άλλους, έτσι?
Όχι, πριν παίξω δεν ακούω τους άλλους, ποτέ, δεν κάνει καλό. Αφού παίξω, μετά μπορεί να κάτσω να ακούσω τους επόμενους σε ένα διαγωνισμό. Αλλά μέσα από τους διαγωνισμούς έμαθα να προετοιμάζομαι στην τελειότητα, να είμαι πάντα σταθερός. Απέκτησα την εμπειρία της σκηνής σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί έχω διδαχτεί ότι με την παραμικρή ατέλεια σε ένα μεγάλο διαγωνισμό μένεις εκτός. Οπότε αυτό αυτόματα σε βάζει σε μια συνθήκη όπου καλλιεργείς την τελειότητα και τη σταθερότητα. Οπότε μέσα από τους διαγωνισμούς, εκτός το ότι με βοήθησε στην πορεία μου, με βοήθησε πολύ να εξελιχθώ και σαν πιανίστας.
Είναι ένα δύσκολο πράγμα η σκηνή. Έχεις άγχος, έχεις τράκ?
Πλέον δεν έχω καθόλου, αλλά θα σας πω πότε είχα. Είχα τράκ πάρα πολύ στους ημιτελικούς γύρους μεγάλων διαγωνισμών. Δηλαδή όταν έχει ο διαγωνισμός 4-5 γύρους και έχω φτάσει, ας πούμε 4, και έχω φτάσει στον τρίτο γύρο που είναι ο ημιτελικός και ξέρω ότι ή περνάω τελικό, παίρνω βραβείο, παίζω με τη συμφωνική ορχήστρα και ούτω καθεξής, ή
μένεις απ' έξω.
Μένω απ' έξω. Λοιπόν, εκεί είναι που λες ή όλα ή τίποτα. Οπότε εκεί με έπιανε αρκετές φορές. Αλλά θα έλεγα ότι γενικά τη σκηνή την απολαμβάνω, δεν έχω καθόλου άγχος. Εκτός και αν είναι κάποιο κομμάτι, ας πούμε, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο ή που ιδιαίτερα δύσκολο, που δεν έχω ξαναπαίξει ή για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Με το κομμάτι πάει.
Σαν τη λαϊκή, με το κομμάτι.
Με το κομμάτι πάει. αλλά γενικά όχι, θα έλεγα ότι δεν έχω άγχος. Γιατί το θέμα δεν είναι να μην κάνεις λάθος. Λάθος τα κάνεις. Έτσι, το λέω και στους μαθητές μου αυτό.
Να το ξέρουμε καλά. Όσοι παίζουν επί σκηνή, ξέρουμε ότι θα κάνουν λάθος.
Βέβαια, και ο Μικελάντζελη κάνει. Και όλοι κάνουν. Ο Μικελάντζελη που θεωρείται ο πιο αλάνθαστος πιανίστας στην ιστορία, στις ηχογραφίσεις του ακούω. Λάθος, νότες καμιά φορά. Προφανώς, είναι άνθρωπος. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Το θέμα δεν είναι αν θα κάνεις λάθος και δεν τον ενδιαφέρει και τον ακροατή αν θα κάνεις λάθος. Το θέμα είναι πώς θα το συγκαλύψεις το λάθος και πώς θα μεταδώσεις αυτό που θέλεις να πεις, να σε νιώσει ο ακροατής.
Πώς λέει ένας τζαζίστας μεγάλος, η πρώτη νότα δεν έχει σημασία αν είναι λάθος ή όχι. Η δεύτερη τι γίνεται, μετά που πάει αυτό. Να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που λέγεται «Χετατούρα» και είναι του Γιάννη Ψαθά. Δεν ξέρω ούτε του Γιάννη Ψαθά, ούτε τι είναι χετατούρα. Θες να μας πεις?
Ωραία. Είμαι σίγουρος ότι μετά, ακούγοντας αυτό το κομμάτι, θα μπείτε να ψάξετε για τον Γιάννη Ψαθά, γιατί είναι εξαιρετικός συνθέτης. Τζον Ψαθάς, λοιπόν, είναι νεοζηλανδός συνθέτης ελληνικής καταγωγής. Είναι ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες Έλληνες της Διασποράς. Χετατούρα είναι ένα κομμάτι του που έχω παίξει πάρα πολύ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και μετά από κάθε εμφάνιση όλοι μιλάνε για αυτό το έργο, με ρωτάνε οι πιανίστες ποιο είναι αυτό το έργο, που μπορούμε να βρούμε την παρτιτούρα κλπ. Και είναι ένα έργο που ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, χετατούρα σημαίνει στα ισπανικά το κακό μάτι.
Μαλόκιο που λένε στα ιταλικά.
Μαλόκιο, ακριβώς. Yeah. Και ο Ψαθάς το έγραψε, το εμπνεύστηκε δηλαδή, όταν ήταν διακοπές στη Σαντορίνη. Και είχε μια σειρά από ατυχήματα.
Φαντάζομαι κάποια γκουρλωμάτα θα τον μάτιασε.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και μάλιστα μου είπε ότι τον δάγκωσε και γάιδαρος σε εκείνη την.
Άμα πήγαινε τον καβαλής και να ανεβεί όλα αυτά τα σκαλιά, καλά το έκανε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Και εξετάστηκε από ειδικούς και βρήκανε ότι είναι υπό την επιρροή του κακού ματιού. Χετατούρα. Λοιπόν, σαν έργο συνδυάζει στοιχεία μινιμαλισμού, στοιχεία της jazz αυτοσχεδιαστικής μουσικής. Ακούγεται αυτοσχεδιαστικό, αλλά είναι όλες οι νότες καταγεγραμμένες, πράγμα που το κάνει εξαιρετικά δύσκολο στην απομνημόνευση και στην εκμάθηση. Και συνδυάζει ελληνικούς ρυθμούς και την ελληνική κλίμακα νικρίζ. Την λαϊκή.
Ναι. Αραβοπερσική.
Αραβοπερσική είναι ελληνική, τι λέω.
Κάπως έτσι, ναι. Ωραία. Γιάννης Ψαθάς, «Χετατούρα» με τον Κωνσταντίνο Δεστούνη.
Thank you.
Ωραίο φορτίσιμο ήταν αυτό, Κωνσταντίνε Δεστούνη μας, που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα. Αυτό σαν γνώριμο το πιάνο μου φαίνεται. Από ποια συναυλία είναι?
Είναι από την αίθουσα Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής, από εμφάνισή μου το 2019.
Αχα.
Πριν γνώριμο τον κορονοϊό. Και πάρα πολύ ωραίο πιάνο.
Τι ωραίο πιάνο, τι ωραίο πιάνο.
Και δεν... οφείλω να πω, sorry που διακόπτω, ότι τώρα που είπα για την αίθουσα Λαμπράκης, ότι κάθε φορά που μπαίνω σε αυτή την αίθουσα, νιώθω ότι είναι η πιο ωραία αίθουσα που έχω δει ποτέ μου.
Αλήθεια.
Γιατί? Επειδή, εντάξει, στο εξωτερικό υπάρχουν τεράστιες αίθουσες, στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο, στο οποίο πήγαινα πολύ συχνά, αλλά είναι τόσο τεράστιο που είναι χαοτικό.
Ναι.
Πίσω δεν ακούς καλά. Mm. Η αίθουσα Λαμπράκης και από θέμα αισθητικής και αρχιτεκτονικής και ακουστικής είναι για μένα κορυφή.
Μην ξεχάσουμε να πούμε για τους ανθρώπους που άκουσαν αυτό το υπέροχο έργο ότι είναι η χετατούρα του Γιάννη Ψανθά, Τζον Ψαθάς, ο οποίος ζει στη Νέα Ζηλανδία, είναι νεοζηλανδός ελληνικής καταγωγής. Ένα εξαιρετικό έργο, πραγματικά ακούσαμε αυτό που μας είπες, Κωνσταντίνε, ότι ακούγεται αυτοσχεδιαστικό, αλλά δεν είναι αυτοσχεδιαστικό.
Ακούγεται ότι δεν είναι αυτοσχεδιαστικό.
Όχι, δεν ακούγεται. Ακούγεται αυτοσχεδιαστικό. Δηλαδή, νομίζω ότι το κέρδισες αυτό. Το κέρδισες, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι σαν αυτά του Σοπέν που έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό και από πάνω έχει, ξέρω εγώ, 11 νότες, 17 νότες, 128,5 νότες. Είναι απίστευτο πράγμα. Αλλά επίσης ένας άνθρωπος που αυτοσχεδίαζε πολύ, ο Σοπέν.
Ναι.
Σωστά.
Ναι.
Παίζει σε πολλές αίθουσες στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό. Μπορεί ένας πιανίστας σήμερα να κάνει καριέρα και να ζήσει από το πιάνο?
Να κάνει καριέρα μπορεί.
Να ζήσει από
δύσκολα,
το πιάνο.
Να ζήσει από το πιάνο δεν ξέρω κανέναν που να ζει μόνο από το πιάνο, από τις εμφανίσεις.
Εκτός από τους
πολύ μεγάλους, τους διάσημους που παίζουν, ας πούμε, κάθε μέρα σε άλλη πόλη. Ναι, οπότε, ναι, για να απαντήσω στην ερώτηση πολύ απλά, δεν ζει κανείς μόνο από τη σολιστική.
Άρα χρειάζεται η διδασκαλία.
Ναι, βεβαίως.
Mm.
Αλλά δεν το βλέπω σαν ανάγκη τη διδασκαλία.
Αχα.
Γιατί η διδασκαλία με ενθουσιάζει, μπορώ να αποκιώσω η σολιστική.
Μαθαίνεις από τη διδασκαλία.
Εννοείται, μαθαίνεις. Mm. Δεν θα λέγω ότι μαθαίνω. Δεν εξελίσσομαι τόσο πολύ σαν πιανίστας από τη διδασκαλία, αλλά μαθαίνω σχετικά με τη διδασκαλία, σχετικά με την επικοινωνία μου με τους ανθρώπους, πώς να μεταδώσω κάτι σε κάποιον. Είναι μια καινούργια εμπειρία, διαφορετική εμπειρία, και εννοείται πως μαθαίνεις μέσα από κάθε δραστηριότητα. Μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα. Μαθαίνω πώς να δώσω σε κάποιον κάτι που για μένα είναι δεδομένο, έτσι. Mm-hmm. Ό,τι διδάσκουμε για τον άλλον δεν είναι δεδομένο. Οπότε πρέπει να βρεις τον κατάλληλο τρόπο, τον πιο απλό τρόπο, να φαίνεται κάτι εύκολο, δηλαδή ακόμα και αν παίζει κάποιος το πιο δύσκολο κομμάτι ή αν έχει κάποιο πολύ δύσκολο τεχνικό φαινόμενο να αντιμετωπίσει, πρέπει να το δώσεις σαν να είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου.
Ναι, αλλά πρέπει να τίνει και ευήκο νους ο άλλος, γιατί αλλιώς δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το πράγμα. Αν έχεις στο μυαλό σου το πώς παίζεται το 5ο κοντσέρτο του Μπετόβεν, ξέρω εγώ. Το έχεις παίξει και το διδάσκεις τώρα. Από αυτό που θα σου παίξει ένας σπουδαστής, μπορείς να βγάλεις κάποια συμπεράσματα διαφορετικά από αυτά που έχεις σκεφτεί εσύ? Μπορεί να αλλάξεις κάτι στο δικό σου παίξιμο?
Στο δικό μου όχι, δεν έχει τύχει. Ακούγοντας κάποιο μαθητή μου να πάρω κάποια ιδέα, ας πούμε, ή να αναθεωρήσω τη δική μου ερμηνεία. Αυτό που παθαίνω συχνά είναι ότι ακόμα και αν ο μαθητής παίζει με διαφορετικό τρόπο από αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, πολλές φορές δεν επεμβαίνω στον τρόπο που επιλέγει να παίξει αν παίζει σύμφωνα με το στυλ του συνθέτη. Δηλαδή αν δεν κάνει κάτι πολύ extreme εκτός των ορίων που θέτει ο συνθέτης, ας πούμε, ή κάποιο τεράστιο ρουμπάντο σε κάποιο σημείο που δεν χρειάζεται, ή με σκληρό ήχο στο Σοπέν για παράδειγμα. Αυτά είναι τέτοια πράγματα που διορθώνεις αμέσως. Αλλά γενικά μου αρέσει να αφήνω την προσωπικότητα του κάθε μαθητή και την άποψή του, χωρίς να επεμβαίνω τόσο πολύ στο... σε αυτό το πώς επιλέγει να ερμηνεύσει κάποιος ένα έργο.
Να κρατήσουμε το θέμα του στυλ για αμέσως μετά, γιατί είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Να ακούσουμε τώρα τη σονάτα σου, Κωνσταντίνε Δεστούνη,
ναι,
που έχεις γράψει για πιάνο και βιολί.
Ναι, για βιολί και πιάνο θα έλεγα. Mm. Παρόλο που το πιάνο είναι πιο φορτωμένο από θέμα υλικού.
Και ξέρουμε γιατί.
Ξέρουμε γιατί. Την λέω σονάτα για βιολί και πιάνο, γιατί θεωρώ το βιολί πρωταγωνιστή. Υπάρχει και σε εκδοχή για τσέλο και πιάνο αυτή η σονάτα μου. Λοιπόν, θα την ακούσουμε από ηχογράφηση, ζωντανή ηχογράφηση στο Δύο Αθηνών, στο πιάνο εγώ, στο βιολί ο εξαιρετικός Αλέξανδρος Γαβριηλίδης Πέτριν. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος αυτή τη στιγμή.
Thank you.
ήταν ο Κωνσταντίνος Δεστούνης, ο συνθέτης και ο πιανίστας. Και έπαιξε βιολί
ο Αλέξανδρος Γαβριλίδης Πέτριν.
Όπως μας λέει ο Κωνσταντίνος Δεστούνης, που είναι εδώ ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Μου είχε πει μια φορά ο Βίρον Φιδετζής, αν κάποιος ξέρει να γράψει αλέγκρο σονάτα φόρμα, τότε είναι συνθέτης. Πόσο δίκιο έχει. Θα ήθελα όμως να ακούσουμε κάτι ακόμα πριν μιλήσουμε για το στυλ. Έχει ένα νόημα αυτό. Γιατί θα δούμε τη διαφορά του στυλ τώρα. Debussy, ο Κλάβδιος.
Σε και εσάς σας αρέσει να εξελινίζετε τα ονόματα.
Όχι ιδιαίτερος. Περισσότερο για χιούμορ το κάνω.
Κι εγώ.
Claude Debussy λοιπόν, πρελούδιο, από συναυλία ζωντανή.
Ναι, είναι από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 2019. Το πρελούδιο, το τελευταίο, τα πυροτεχνήματα και το πιο εντυπωσιακό.
Κωνσταντίνος Δεστούνης. Thank you. Debussy, πρελούδιο, το τελευταίο. Με εξαιρετικό ήχο, Κωνσταντίνε Δεστούνη, που είσαι εδώ μαζί μας, ζωντανά στο τρίτο. Σ' αρέσει ο υμπρεσιονισμός. Πώς λέει, σας αρέσει ο Μπραμς. Το είδαμε ότι σας αρέσει ο Μπραμς.
Το ακούσαμε στη σονάτα μου ότι μ' αρέσει, ναι, ναι, ο Μπραμς. Μ' αρέσει, ναι, βέβαια, και μ' αρέσει ο εμπρεσιονισμός. Και είμαι μεγάλος φαν του Ραβέλ συγκεκριμένο. Παρόλο που ακούσαμε
πρέπει
Debussy,
να τον ορίσουμε εμπρεσιονιστή το Ραβέλ.
Και ο Debussy και ο Ραβέλ θεωρούσαν ότι δεν είναι εμπρεσιονιστές και ότι ο όρος αυτός δεν μπορεί να αποδοθεί στη μουσική. Ο Ραβέλ μάλιστα θεωρούσε ότι ο Debussy θα μπορούσε να είναι εμπρεσιονιστής. Αλλά ο ίδιος με τίποτα. Ο Debussy θεωρούσε ότι δεν μπορώ να είμαι με τίποτα εμπρεσιονιστής. Οπότε, η ιστορία της μουσικής όμως έχει καθορίσει τους δύο συνθέτες αυτούς τους βασικούς εκπροσώπους του εμπρεσιονισμού και δεν νομίζω ότι έχει άδικο η ιστορία της μουσικής.
Κάτσε. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Η έννοια του εμπρεσιονισμού στην ζωγραφική έχει να κάνει με την εντύπωση. Δηλαδή, του Μονέ, Σολέι, Λεβάν, ας πούμε, η εντύπωση εκείνης της στιγμής του πρωινού στο λιμάνι της Χαύρης, έτσι. Εδώ γιατί είναι εντύπωση, τι είναι ως πράγματος εντύπωση μπορεί να είναι. Η εντύπωση που του κάνανε οι τζαζίστες που ήρθαν από την Αμερική στη Διεθνή Έκθεση το 1880 τόσο, τι εντύπωση κάνει. Προσωπικά, θέλει να αποδώσει.
Προσωπικά δεν εκλαμβάνω τον ιμπρεσιονισμό σαν εντύπωση, δηλαδή από εκεί έρχεται impression, εντύπωση, αλλά νομίζω ο όρος είναι λίγο αφηρημένος. Προσωπικά τον εκλαμβάνω πιο πολύ σαν στυλ, σαν ήχο. Όπως ας πούμε οι ιμπρεσιονιστικές ζωγραφιές έχουν πιο απαλά χρώματα, δεν σου επιτίθενται, δεν έχουν γωνίες. Έτσι και στον ιμπρεσιονισμό στη μουσική ο ήχος δεν έχει γωνίες, έχουμε αρκετό πεντάλ, έχουμε πολύ έντονη την αίσθηση του νερού, όπως έχουμε τις ακουαρέλες στον ιμπρεσιονισμό.
Είπες κάτι πολύ ωραίο τώρα, δηλαδή είναι ήχος, είναι στυλ. Ο Μανέ είπε για τον Μονέ κάποια στιγμή, ο Μονέ δεν είναι παρά ένα μάτι, αλλά τι μάτι. Μήπως είναι το ίδιο για τους ιμπρεσιονιστές μουσικούς, δεν είναι παρά ήχος, αλλά τι ήχος.
Ωραίο αυτό.
Θα μπορούσε, ναι. Και τι έχεις να μας πεις για το Ραβέλ?
Για το Ραβέλ, λοιπόν, κάνω αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγαλεπίβολο project, θα έλεγα. Όλα τα έργα του για πιάνο, άπαντα, και τα κονσέρτα του. Τα οποία, μάλιστα, τα πιανιστικά του έργα θα τα παρουσιάσω σε δύο ρεσιτάλ στο Οδείο Αθηνών. Το πρώτο θα γίνει το Σάββατο 30 Μαρτίου.
Α, τώρα κοντά. Κυριακή κοντή γιορτή.
Και το δεύτερο ρεσιτάλ με τα άλλα μισά έργα θα γίνει το Σάββατο επίσης 9 Νοεμβρίου. Και κονσέρτα του θα τα παρουσιάσω με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Μάλτας. Αυτά είναι τα ανακοινωμένα μέχρι τώρα. Θα έχω κι άλλα νέα όσο περνάει ο καιρός για περισσότερες συναυλίες με τα έργα του Ραβέλ.
Και το κονσέρτο για αριστερό χέρι.
Και βεβαίως και το κονσέρτο για αριστερό χέρι.
Θα βάλεις καθόλου δεξί μέσα?
Όχι. Δεν θα κλέψω ακόμα και στο στούντιο, άμα το ηχογραφήσω, μόνο με το αριστερό. Γιατί έχει και άλλο ήχο. Δηλαδή, άμα πάρεις κάποια νότα με το δεξί, είναι λογικά νότα που θα έπαιζε ο αντίχειρας του αριστερού. Άρα, ο αντίχειρας όμως έχει διαφορετικό ήχο. Έχει πιο πλατή ήχο, πιο πλούσιο. Οπότε δεν θέλει δεξί.
Τι ωραία. Να ακούσουμε κάτι ακόμα. Άλλο από αυτά που έχουμε ακούσει.
Ναι.
Πάμε για ένα Μπετόβεν όπως 109. Πρώτο και δεύτερο μέρος μαζί.
Μάλιστα. Είναι από ηχογράφησή μου, ζωντανή πάλι, στο Ζάλτσμπουργκ. Το 2015, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούνιο. Ναι.
Κωνσταντίνος Δεστούνης. Μπετόβεν, όπως 109 σονάτα, πρώτο και δεύτερο μέρος με τον Κωνσταντίνο Δεστούνη που τον έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος ζωντανά. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, θα ήθελα να ακούσω λίγο Αντωνίου.
Ναι, Αντωνίου λοιπόν, έχω ηχογραφήσει τα πιανιστικά του Άπαντα σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση, η οποία κυκλοφορεί με την Άξος. Και να πω ότι είμαι και μεγάλος λάτρης των ηχογραφήσεων, γιατί η ηχογράφηση αντέχει στο χρόνο. Είναι κάτι που μπορείς να ακούσεις μετά από δεκαετίες. Να ακούσουμε του Αντωνίου τις Συλλαβές. Είναι ένα αρκετά πρωτοποριακό έργο, το οποίο έγραψε το 65. Εδώ πειραματίζεται με διάφορα πράγματα, με διάφορους ήχους, και έχει νόημα που το ονομάζει Συλλαβές. Αποτελείται από 6 πάρα πολύ σύντομα μέρη, του ενός λεπτού το καθένα περίπου. Το πρώτο το ονομάζει παρήχηση, επειδή έχουμε παρήχηση μια συγκεκριμένη συγχορδίας, όπως στη γλώσσα έχουμε παρήχηση ενός γράμματος, ας πούμε, σε μια λέξη, σε μια φράση. Το δεύτερο το ονομάζει αναγραμματισμό, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Το τρίτο ονομάζεται παράγωγα, επειδή παίζει με αρμονικούς που παράγονται από δυνατές συγχορδίες στα μπάσα, όπως θα ακούσουμε. Το τέταρτο το ονομάζει επένθεση. Επένθεση στη γλώσσα είναι, όπως λέμε, ο ανήρ του ανδρός. Βάζουμε αυτό το δέλτα, χάρη νεφωνίας. Έτσι, ο Αντωνίου βάζει ένα κομμάτι χαρτί πάνω στις χορδές, στη μεσαία περιοχή του πιάνου, αλλάζοντας το ηχόχρωμα. Το πέμπτο κομματάκι ονομάζεται αφαίρεση. Και το τελευταίο ονομάζεται σύγχυση. Ακούγεται στη μουσική γιατί είναι η σύγχυση.
Ένας άνθρωπος που γνώριζε τις τεχνικές δυνατότητες των οργάνων όσο κανένας. Έτυχε για 7 χρόνια να δουλέψω μαζί του και το είδα προσωπικά. Κανένας δεν ήξερε την ενορχίστρωση του Θόδωρου Αντωνίου. Κανένας δεν ήξερε αυτά που μπορούσε να κάνει ένα όργανο πέραν των δυνατοτήτων της κλασικής αντίληψης ενός οργάνου. Και κανένας δεν μπορούσε να φτιάξει τα εφέ που έφτιαχνε ο Αντωνίου με αυτό τον τρόπο. Κανένας. Κωνσταντίνος Δεστούνης, Συλλαβές του Θόδωρου Αντωνίου. Θόδωρος Αντωνίου. Συλλαβές με τον Κωνσταντίνο Δεστούνη, που ήταν εδώ σήμερα στην εκπομπή μας, στον οδηγό ορχήστρας για νέους. Και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήμουν μαζί σας σήμερα και μοιράστηκα τις ηχογραφήσεις μου.
Κωνσταντίνε Δεστούνη, η πορεία σου εύχομαι να είναι πάντοτε έτσι δυναμική και ανωδική. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.